Вітаю всіх, хто долучився до кола тих, хто продовжує шаленіти від кримінальної юстиції. І вітаю абсолютно всіх, хто доєднується до нас в Зумі. Розпочинаємо, отже, СТОК. Моє ім'я Лариса Денисенко, я модерую цю подію. І наразі хочу сказати, що в нас сьогодні дуже цікавий формат, ще й тому, що вперше, насправді, ініціаторами цієї дискусії були не внутрішня команда Джастоку, а, власне, люди, які тривалий час займаються, зокрема, відновним правосуддям. Це і є тема нашої дискусії. Власне, звернулися до нас Роман Коваль, Надія Стефанів і Віктор Лобич стосовно того, що існує вже бачення. Існує бачення відновного правосуддя, з котрим вони будуть ділитися сьогодні. Запрошую до слова пана Романа, прошу.
Доброго дня, пані Лариса. Дуже приємно бути тут. Приємно вітати всіх учасників і офлайн, і онлайн. Зрозуміло, що ми будемо говорити про відновне правосуддя вже, і це якраз практика, якою Інститут миру і порозуміння займається вже більше 15 років, можна сказати. Коли ми займалися впровадженням медіації в інших справах, нам ніяк не вдавалося насправді знайти підтримку в судовій системі. А коли ми почали говорити про медіацію в кримінальних справах, одразу знайшлися люди, які дійсно зрозуміли, очевидно, яку проблему відновне правосуддя намагається вирішити, і активно нас підтримали. Петро Пилипович Піліпчук, на той час голова Верховного суду України, дуже перейнявся цією ідеєю, створив робочу групу при Верховному суді, відкрив конференцію, яка була присвячена відновному правосуддю, і з'явилася сторінка на сайті Верховного суду. Чому? Саме тому, що насправді ефективність кримінального судочинства, виконання тих завдань, які записані в статті 1 Кримінального кодексу України, щороку насправді приблизно 2,6% всіх правопорушень, які стаються у нас в Україні, це правопорушення, які скоюють неповнолітні. При цьому ми так само знаємо, що 68% тих, хто отримує покарання, потім опиняються знову в системі кримінального судочинства. Тобто це відсоток повторних злочинів, які якраз стосуються в тому числі і неповнолітніх. Якщо ми говоримо про те, що кримінальне судочинство одним з своїх завдань має попередження повторних злочинів, то ми, очевидно, можемо констатувати факт того, що воно не є достатньо ефективним в цьому сенсі. І коли ми вивчали вже наші вітчизняні документи, які якраз запроваджували національну стратегію профілактики підліткової злочинності, то там чітко була описана статистика, звідки якраз ми взяли ці дані. І в тому числі там згадується те, що 70% випадків неповнолітніх правопорушників, які потрапили за грати на срок більше одного року, потрапляють в в'язницю повторно. Багато різних проблем є, які так само є причиною того, що нам не вдається попереджати злочини, і в тому числі недоліки в роботі різних органів і служб, які відповідають за проведення профілактичної соціальної виховної роботи, і недостаток і брак дієвих інструментів і програм, які б дозволили виконувати ці завдання. Ну і те, що значна частка неповнолітніх насправді перебуває поза контролем суспільства. Тобто це теж справедливе зауваження, що це нам заважає. Але якщо ми дивимося на ключову проблему, яка, на наш взгляд, якраз і полягає в тому, що система кримінального судочинства покладається на те, що саме покарання буде попереджати те, що люди будуть, по-перше, не вчиняти злочини, і, по-друге, якщо вони вчинять і отримують покарання, то вони теж будуть намагатися уникати повторно потрапити поля зору кримінального судочинства. Насправді покарання аж ніяк не є дієвим і ефективним інструментом в досягненні цих завдань, тому що на першому місці стоять якраз мотиви нашої соціалізації. Тобто Люди не скоюють злочини не тому, що вони бояться покарання, а тому, що вони намагаються бути законослухняними членами нашого суспільства. Для того, щоб їх в суспільстві приймали певним чином, і ми маємо всі підстави для того, щоб говорити про те, що відновне правосуддя однозначно набагато краще задовольняє інтереси і потреби потерпілих від злочинів. А якщо ми говоримо про профілактику повторних злочинів, то за дослідженням, яке ми проводили з 2004 по 2012 рік, по кількості справ, які були проведені в Україні, в дослідження попало 368 справ, хоча загалом їх було 700. От. Тому ми можемо говорити, що насправді і серед цих 700 справ був лише один випадок повторного скоєння злочину. Оце та реальність, яку ми маємо, і для тих, хто ще не знає, за даними цього сервісу, який насправді вивчає рівень правопорушень, Україна вийшла в 2020 році на перше місце серед країн Європи. На сьогоднішній день ми вже маємо рекомендації, які говорять про те, що відновне правосуддя є одним з найбільш дієвих інструментів, яке дозволяє змінити цю статистику. І так само одною з завдань відновного правосуддя є завдання обговорити, яким чином цю шкоду можна виправити. І тут якраз очікується від неповнолітньої дитини, що вона, навіть при тому, що у неї є там законні представники, є батьки і є інші дорослі люди, які нібито за неї відповідають, вона має все одно самостійно запропонувати якісь дії і що вона готова зробити для того, щоб цю шкоду завдану виправити. У нас є багато прикладів, що дійсно неповнолітні самі пропонували. Хтось витрачав свої кишенькові гроші на те, щоб виправити ту матеріальну шкоду, яка була завдана. Хтось відпрацьовував це. Ну, наприклад, ми знаємо, що двоє неповнолітніх, які викрили з підпілля у одної з людини похилого віку закрутки, два мішка картоплі, якби, і вважали, що нічого страшного вони насправді не вчинили, що це, в принципі, ерунда. Але коли вони зустрілися з цією бабусею і почули, як вона насправді постраждала внаслідок цього, тому що з її пенсією вона фактично іншим чином не могла пережити зиму, от, оскільки це для неї була можливість якби, перезимувати, грубо кажучи. А тепер у неї такої можливості нема. Ну, понятно, що з картоплею там вони допомогли, вони її придбали, але на наступний рік вони допомагали цій бабусі закручувати всі ці томати, значить, огірочки і так далі, і так далі. Настільки вони відчули свою відповідальність за те, що вони зробили. Ну і зараз на екрані ви бачите насправді визначення того, що таке відновне правосуддя, про яке ми будемо сьогодні говорити. Це будь-який процес, який дозволяє тим, кому була завдана шкода, та тим, хто несе відповідальність за таку шкоду, в випадку їх добровільної згоди, активно брати участь у вирішенні питань, що виникають в зв'язку зі скоєнням правопорушення за посередництвом спеціально підготовленої та неупередженої третьої сторони. Принципи, які стоять в цьому визначені, вони набагато ширші і набагато глибші. Вони говорять не просто про відшкодування матеріальної шкоди, а вони говорять якраз про необхідність виправлення неповнолітнього, його ресоціалізації, необхідність задоволення потреб тих, хто беруть участь в цих програмах, от, і про врешті-решт примирення між потерпілими правопорушниками, що дійсно є тим, що допомагає і зцілити психологічну травму, яка залишається у потерпілої сторони, і дати можливість правопорушнику відновити почуття власної гідності шляхом щирого каяття і виправлення тої шкоди, яка була завдана їхніми діями.
Дуже дякую. Роман Очоля, Інститут миру і порозуміння. І, власне, є дуже досвідченим медіатором і тренером з медіації. А я звертаюся до вас, власне, в нас бліц, ми пам'ятаємо, дуже коротке питання або коротка ремарка. А хто? Спочатку був Станіслав, потім Євген.
Дякую, Станіслав Петренко, прокурор. Дякую вам, Романе, за цікаву доповідь. В мене, по-перше, склалося враження, що в першу чергу відновне правосуддя спрямовано на, не знаю, 90% на злочинність неповнолітніх і, по-друге, лише загалом на випадки вчинення злочинів вперше. І друге питання – які переваги презентованого вами інституту над вже існуючими, а саме звільнення від кримінальної відповідальності, наприклад, згідно статті 46 кримінальне провадження на підставі угод, а також застосування заходів виховного характеру. Тобто в чому є ключові переваги над існуючим на даний час порядком? Дякую.
Дякую, Станіслав. Давайте, будь ласка, Євген.
Дякую за виступ. Мене звати Євген Крапивін, Центр політико-правових реформ. Я би просто хотів ще раз почути оце чітке розрізнення між відновним правосуддям і медіацією. Тобто, як це ви формулюєте, чим саме відновне правосуддя ширше, окрім відшкодування шкоди? Дякую.
Дякую, Євгене. Романе, будь ласка.
Чи дійсно є категорії злочинів, щодо яких є застереження? Чи це так само дієво щодо насильницьких злочинів, статеві злочини? Тобто, чи є тут якісь особливості, які можна враховувати, чи взагалі все-таки там кара сама по собі є необхідним елементом справедливості, повертаючись до теми нашої сьогоднішньої зустрічі? Дякую.
Дякую дуже. Романе, прошу, відповідайте в тій послідовності, в якій вам зручно.
Дякую дуже. Насправді, відновне правосуддя застосовується не тільки до неповнолітніх, хоча ідея того, що по відношенню до неповнолітніх її треба застосовувати, вона знаходить найбільшу підтримку, тому що дана неповнолітню людину простіше буде повпливати в контексті тих наслідків, які вона може побачити з боку потерпілої людини. Відновне правосуддя має бути доступне усім категоріям осіб в будь-яких видах справи на будь-якій стадії кримінального провадження. От. І це говорить про те, що насправді людина, яка скоює правопорушення і потрапляє в поле зору системи кримінального судочинства, вона повинна мати вибір. Тобто вибір між отриманням покарання або здійсненням певних дій на виправлення тієї шкоди, яка була завдана. Тому що якщо ми говоримо про відповідальність, справжня відповідальність – це усвідомлення наслідків і якісь дії на їх виправлення. Це якраз і є те, що таке дієве каяття, а не те, як трактуються наші правоохоронні органи співпраці з розкриттю злочину. От, дієве каяття – це розуміння наслідків і дії на виправлення цих наслідків. Оце і є відповідальністю. А покарання має застосовуватися до тих людей, які насправді не можуть взяти на себе цю відповідальність і виправити ті наслідки, які вони зробили, або не хочуть. Або їх виховували з дитинства так, що вони розуміли тільки одне – якщо я щось зробив не так, то за це я отримую покарання. І понятно, що людина, яка усвідомлює відповідальність виключно як покарання, вона буде заперечувати власну провину, уникати, ухилятися від прийняття відповідальності і звинувачувати когось іншого в цьому. Критерії медіабельності – дуже хороше питання. Ви теж збиралися про це говорити?
Ні, я не медіатор, і до медіабельності немає ніякої відношення.
Згідно, я просто питання. Побачив механізми перед вами, які розроблені були Координаційною радою при Верховному суді в рамках нашого проєкту. Там є три критерії медіабельності справи. Перше – це наявність фізичної потерпілої особи, потерпілої сторони. Тому що має бути та людина, яка дійсно розкаже про наслідки, яка може мати певні потреби для зцілення. А оцей момент щирого розкаяння, яке відчуває людина, коли вона бачить наслідки своїх дій, він є ключовим насправді в цьому процесі відновного правосуддя. Тому, це може бути юридична особа, якщо це приватний підприємець, який теж безпосередньо поніс якісь страждання. І у нас є дуже цікавий, яскравий приклад, який, здається, вже всі знають в системі кримінального судочинства, в ювенальній прокуратурі так точно. От, справа про тюльпани, де якраз приватний підприємець був власником цього невеличкого бізнесу і брав участь в процедурі примирення з неповнолітньою особою, яка вирішила привітати свою кохану сторону, схвативши відро з тюльпанами і намагаючись втікти від власника цього самого магазину. Але настільки щиро, вона потім розкаювалася, ця дитина, коли вона дізналася, як важливий насправді цей бізнес для життя всієї родини. Що вона пропонувала дуже багато варіантів, навіть стояти на розі доріг і кричати, звертайтесь за квітами, самі найкращі квіти на цьому ринку, і так далі, і так далі. От. Ну, там відбулося примирення, і, на щастя, як би ця дитина більше не потрапляла в колі зору кримінального судочинства. От, і тому там все завершилося дуже добре.
Романе, з вашого дозволу на цій шикарній історії ми передаємо слово пані Надії Стефанів. Пані Надія, будь ласка.
Дякую. Але реальність, на жаль, не така романтична, як розказав нам тільки що пан Роман. Кримінальна юстиція, трохи вона таке жорстокіша і суворіша. Але почнемо, я би хотіла розпочати от саме з тих, послухавши питання, з тих проблемних питань, які виникають у всіх, хто починає говорити про відновне правосуддя, чи починають слухати про відновне правосуддя, яким чином воно допоможе чи доповнить ті інститути, які вже існують у кримінальному провадженні. Ми знаємо, що КПК, який діючий кримінальний процесуальний кодекс, він передбачає дійсно багато підстав для того, щоб особа, яка усвідомила свою вину, відшкодувала шкоду, певні критерії вчинила злочин невеликої чи середньої тяжкості, вона може бути і звільнена від кримінальної відповідальності, вона може укласти угоду у кримінальному провадженні, два види угод, ну, до нашої теми більше підходить угода про примирення. Для мене, от в чому різниця, от відповідаючи на ваше питання, я думаю, що це питання відновного правосуддя, воно трошки ширше з одної сторони, а з другої сторони воно навіть допомагає застосовувати ті інститути кримінальної юстиції, про які я тільки що сказала. От, наприклад, візьмемо певний приклад. Коли укладається угода у кримінальному провадженні, вона може бути укладена на будь-якій стадії, наприклад, на досудовому розслідуванні. І тоді прокурор звертається до суду з обвинувальним актом і з угодою про примирення. І ця угода укладається без участі там інших осіб, але не завжди оця процедура просто укладення такої угоди закінчується затвердженням тої угоди. Ми навіть в Верховному суді ми маємо справи впроваджені, ну, ми їх не маємо, ми маємо, поступають касаційні скарги, на, коли відбувається такий випадок. Поступає така угода і в підготовчому засіданні, і обвинувальний акт. А в підготовче засідання не з'являється потерпілий. Як судді пересвідчитись, що той підпис в угоді його, що це його волевивне, добровільне? Викликають ще раз, затрачуються кошти, час, потерпілий так і не приходить. І суд після цього приймає рішення і повертає обвинувальний акт прокурору, відмовляє спочатку затвердження угоди і повертає обвинувальний акт прокурору. Тут виникають знову процесуальні питання. Чи можна це оскаржити в апеляційному порядку? І коли суди відмовляють апеляційні у відкритті апеляційного провадження, така ухвала оскаржується до Верховного суду. І тепер собі уявіть, скільки дійшло тих справ, всяких процедур, затрат державних. Суд відмовляє в відкритті провадження або відкриває вже Верховний. І я подивилась практику і залишаю без змін цю ухвалу. Тобто ми бачимо, що результат – це якраз недопрацювання того примирення, процедури. Якщо би тут був задіяний, ну, я тепер так можу тільки теж припустити, задіяна процедура відновного правосуддя, то, можливо, і була би укладена угода, і все це було б так раз і підготовчому затверджено. Тобто всі умови були б виконані. От щодо неповнолітніх, як на мене, особливо, коли неповнолітні стають потерпілими від насильницьких злочинів, від злочинів, пов'язаних з статевою свободою, то тут примирення, ну, будемо казати, на мою думку, дуже важко сказати, чи можна тут застосовувати оце відновне правосуддя. Я розумію, що з одної сторони, може, й добре, коли дитина відчує, з другої сторони, це в неї ж травма, яка психологічна, можливо, і фізична, і психологічна. І стандарти міжнародного правосуддя дружнього до дитини вимагають від суду для того, щоб навпаки, як от пан Роман каже, щоб вони зустрічалися, а тут навпаки, щоб вони навіть в суд зайшли з іншого боку. І тут в мене отака, знаєте, дисонанс. Тому якраз оці критерії медіабельності справ ми її розробляли, і я до сих пір кажу, не кожна справа, не кожне кримінальне провадження може бути передано от на таке, на таку процедуру. А тепер питання таке більш приземлене до навантаження судів. Дуже багато кримінальних проваджень невеликої тяжкості, яких, по яких середньої важкості, по яких можна дійти примирення і не йти по всіх щабелях апеляційної інстанції і касаційної інстанції. Рівно рік тому десь ми отримали в Верховному суді листа, це хто у нас, ООН написали нам листа, щоб цей проект підтримав Верховний суд. Верховний суд підтримав. І ми з того часу працюємо, маємо результати і вже зараз вчимо всіх представників, які беруть участь в цьому проєкті. До речі, дуже добре, коли вчаться разом і судді, і прокурори, і медіатори, і хто в нас є, адвокати. Тому що вони один другому можуть при неформальному і формальному спілкуванні задавати питання, вирішувати проблемні якісь питання, які виникають. І взявши кодекс, і взявши додаткові матеріали, десь знаходити виходи з різних таких проблемних ситуацій, які бувають. Для того ми розробили от і затвердили такі методичні рекомендації, це і на досудовому розслідуванні, але про них, може, більше розкаже пан Віктор, який теж приймав участь. Ці рекомендації якраз, ми думаємо, що будуть сприяти тому, що такі процедури будуть застосовані, а ми потім побачимо, промоніторимо, як це все відбувалося і будемо думати, як рухатися далі. Чи вартує, я не сумніваюся, що вартує, але чи вартує це розповсюджувати не тільки просто як модельні суди, а шляхом внесення змін відповідних у законодавчий акт.
Хочу зараз передати слово пану Віктору Лобачу. Він є заслужений юрист України і експертом міжвідомчої координаційної ради правосуддя дружнього до дитини. І зрештою, після його виступу ми перейдемо до широкої дискусії. Вже наскільки нам вистачить час, я перепрошую за це. Пан Віктор, прошу вас, будь ласка, до слова.
Я нагадаю нашу тему. Чи покарання єдиний шлях досягнення справедливості? Ну, я сприймаю так це питання, як чи є покарання єдиним справедливим рішенням у кримінальному провадженні. В контексті нашої зустрічі, я думаю, ми можемо говорити про вибір рішень щодо кримінального правопорушення, коли справедливість має полягати у прийнятті рішень дізнавачем, слідчим, прокурором, судом з урахуванням як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів, ну, зокрема, характеру кримінального правопорушення, мається на увазі ступінь тяжкості, його наслідки, даних про особу підозрюваного чи обвинуваченого, потерпілого, інші важливі обставини, які в кожному конкретному випадку можуть впливати на вибір варіанту вирішення справи. Ну і, мабуть, цей варіант має бути таким, аби рішення було визнано справедливим усіма. Не повинно бути, скажімо, що чи безпідставно звільнили від покарання, чи занадто суворе покарання, і те може бути несправедливим. Тобто, взагалі, альтернативою вироку із призначенням покарання може бути звільнення від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках. Ну і, зокрема, в зв'язку з примиренням, як це передбачається, і в аспекті відновного правосуддя. Що от має спонукати прокурора визначати справедливе рішення з такої альтернативи? Ну, в першу чергу, мабуть, повинні бути моральні фактори. Це сумлінність у виконанні службових обов'язків, відповідальність перед суспільством. Ну, це особистісні риси, наявність чи ступінь наявності, яких в кожного прокурора, як і у всіх людей, мабуть, може варіюватися. Ну, більш об'єктивним фактором є практичний інтерес. Наскільки ті чи інші рішення в кримінальному провадженні можуть впливати на стан роботи прокурора і криміногенну ситуацію. Ну, треба сказати, що тут варто виходити з обсягів роботи прокурора. Ну, оцінити їх діяльності прокурора, процесуального керівника досить непросто. Особливо на стадії досудового розслідування, коли велика частина роботи виконується в кабінетах, чимало часу витрачається на вирішення питань розслідування зі слідчими суддями. Найбільш показовою, такою очевидною, є робота з підтримання обвинувачення в суді через кількість справ з вироками. От таку діаграму ви можете зараз бачити. Якщо ви перший, це 1992 рік, перший рік вже повної незалежності України. Так от, число справ з вироками збільшилося з 92 по 2004 рік в четверо, з майже 40 тисяч до понад 166 тисяч кримінальних справ. В подальшому було то зниження, то деяке підвищення кількості справ, в основному через розмірів, через зміни розмірів кримінально караних розкрадань. А далі прийняття нового кримінального процесуального кодексу, це там в кінці останні дані за 13 рік, призвело до зменшення кількості вже кримінальних проваджень. При цьому частина вироків, а саме по угодах, ухвалюється в підготовчому судовому засіданні. Оце остання колоночка, це 2019 рік. Верхня частина – це ті вироки, які постановлялися за угодами в підготовчому засіданні, не в основному розгляді. Але при цьому навантаження на прокурора, процесуального керівника є досить великим. Сьогодні вже згадувалося, що глава 35 Кримінального процесуального кодексу передбачає вироки за угодами. Це про примирення підозрюваного, твердіше обвинуваченого в даному випадку, чи підозрюваного, обвинуваченого з потерпілими і з прокурором про визнання винуватості. Так от, в 2019 році в підготовчому засіданні було ухвалено вироки по угодах у 15 712 провадженнях, з них про примирення менше половини – 7132. Тобто якось більше перевага віддавалась визнанню винуватості по угодах з прокурорами. В судовому розгляді було ухвалено всіх вироків, в тому числі мається на увазі звичайним призначенням покарань, в 60 451 провадженні, з них по угодах про примирення 628 лише. Це 1% всього-навсього. Не треба, якщо... Треба думати, якщо ми говоримо про справедливість, то все-таки найчастіше її можна досягти у випадках примирення, коли максимально враховуються інтереси і потерпілого, але це має позитивні наслідки і для підозрюваного чи обвинуваченого. І може виникати альтернатива покаранню. Відновне правосуддя має набагато ширші перспективи, про це Роман вже говорив. І тут дуже важливо є зацікавленість прокурора ініціюванню таких процедур, яке в успішних випадках призводить не тільки до відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди потерпілому, але й до зміни ставлення правопорушника до цього правопорушення, ресоціалізації правопорушника. І це в цілому впливає позитивно на стан правопорядку, а відповідно зменшує навантаження на прокурора. Будь ласка, наступний слайд. Ще з середини 2000-х років Генеральна прокуратура завдяки ініціативам Інституту миру і порозуміння, на той час Українського центру порозуміння, спільно з Верховним судом і іншими партнерами, активно сприяла розвитку відновленого правосуддя в Україні, включаючи навіть проведення міжнародної конференції з цих питань. Так от, найбільш показовим в цій діяльності є лист, який ви зараз бачите, це його початок, генерального прокурора Олександра Медведька у 2008 році щодо використання процедур примирення у кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню. І тут вказувалося, що існує консервативність психології прокурорів при розслідуванні та розгляді в судах справ щодо осіб, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності за злочини, які не становлять великої небезпеки. І мало зорієнтовані на альтернативне вирішення таких справ, не виявляють цьому ініціативу. Ну, є сподівання і на законодавче закріплення можливості розвитку відновленого правосуддя в кримінальних провадженнях. Це, зокрема, через прийняття в другому читанні законопроекту про медіацію. Я сьогодні дізнавався, вівторок вже має розглядатися цей законопроект на підкомітеті з пропозицією народних депутатів. Тож я можу зробити висновок, що дійсно покарання – це точно не єдиний шлях досягнення справедливості. І сподіваюся почути думки прокурорів і слідчих, присутність яких теж обіцяли, з погляду їх щоденної практики на можливі проблеми запровадження процедур примирення та їх наслідки. Дякую за увагу.
Дякую, пане Вікторе, за чітке дотримання таймінгу, зокрема. Я запрошую всіх до загальної дискусії. В нас залишилося 35 хвилин. Прошу, Станіслав.
Я як прокурор місцевої прокуратури з великим досвідом саме роботи, пов'язаної з безпосередньо злочинів, які передбачають певне примирення і знаходження спільної мови між підозрюваним, винуваченим з одного боку та потерпілим, може звернути увагу на наступне. За моїм спостереженням, по-перше, власне, потерпілі поділяються, ну так, дуже умовно, але на три глобальні групи – це люди, яким взагалі байдуже, їм навіть спілкування з правоохоронними органами є некомфортним, і вони бажають забути про те, що сталося. Є люди, які бажають те, щоб їм просто компенсували матеріально ті збитки, яких вони зазнали, і їх, знову ж таки, більше нічого не цікавить. І третя категорія, які простою людською мовою просто бажають крові. Тобто найбільш суворого можливого покарання, яке тільки можна придумати, або навіть таке, яке навіть не передбачено законом, для підозрюваного обвинуваченого. З іншого боку, з боку підозрюваних обвинувачених, глобально, я знову ж таки не як кримінолог, а як такий практик на рівні місцевому можу сказати, є два види, скажімо так, осіб, які вчиняють злочини. Це люди, які вчинили їх вперше, і всіма їм доступними силами прагнуть виправити цю ситуацію і більше злочини загалом вчиняти не планують. І люди, які так чи інакше вчиняють злочини системно. Або така собі професійна злочинність, як там квартирні крадії, викрадачі автомобілів тощо. Або, скажімо так, люди з низькою соціальною свідомістю, складними життєвими умовами, які крадуть з магазинів або так чи інакше за рахунок злочинів підтримують свій якийсь життєвий рівень. І, на жаль, зловити таке співвідношення з одного боку між цими трьома категоріями потерпілих і цими двома категоріями підозрюваних часто доволі складно. Найбільш комфортно, якщо це слово тут доречне, для примирення є категорія злочинів в сфері безпеки руху та експлуатації транспорту. 286 стаття ДТП, де з одного боку особа, яка випадково порушила правила і, власне, нерідко хоче дійсно відшкодувати шкоду, з іншого боку, потерпілий, який зазнав тілесних ушкоджень, тобто має всі підстави для певної компенсації. Дуже складно вибудувати так діалог, щоб з одного боку потерпілий був достатньою мірою зацікавлений в тому, щоб брати участь в досудовому розслідуванні та кримінальному провадженні, а підозрюваний, по-перше, мав реальну можливість відшкодувати шкоду. Я чудово розумію, коли мені квартирний крадій каже, я все потерпівшому верну, я ж розумію, звідки він ті гроші візьме. У мене скоро буде інший потерпілий і так далі. Тобто, ну, на жаль, це наші реалії. І я думаю, що цей майданчик для дискусії тим і класний, що тут можна сміливо казати про ті от реальні проблеми, які реально існують.
От Станіслав сказав, що процедурні складнощі, які існують в прокуратурі, стоять на заваді гуманізму. Це насправді дуже прикро. Марія, будь ласка.
Дякую. Марія Лисенко, у мене є кілька тез, так, і запитання. І мої питання, вони, ну, такі організаційні, так, взагалі, як операційно відбувається ось ця процедура відновного правосуддя, хто бере участь там безпосередньо в самих перемовинах, так, які відбуваються, тому що я так розумію, що є дуже багато моделей, відповідно, хто може брати участь, чи це коло ширше, наприклад, від того кола, яке є, наприклад, в кримінальному провадженні, так, якщо там неповнолітні, це там органи опіки, представники і так далі. А де це відбувається і хто може ініціювати, власне, саму процедуру, старт цієї процедури? Дуже дякую.
Дякую, Марія. Олександр, здається, так?
Якщо можливо, в мене таке питання, яке доповнює то, що не доповнює, питання до попередніх виступаючих стосовно того, а чи можна називати відновним правосуддям угоду про примирення, яку готує прокурор або навіть адвокат? І може
слідчий.
І якщо можливо, це може бути трошки поза межами дискусії, але чи можливо відновне правосуддя для тих, хто уже ув'язнений і відбуває покарання?
Дякую. Я дуже прошу вас коротко відреагувати на те, що ви зараз почули в будь-якому порядку. Роман, Віктор, Надія.
Ну, я можу сказати зразу ж щодо першого питання, які кроки, хто бере участь, хто має робити, хто має перше ініціювати, в залежності від стадії. Якщо ми розробили в суді першої інстанції на досудовому розслідуванні, то, наприклад, в суді першої інстанції, отримавши справу, хто має зразу подумати, чи ця справа може піти, і повідомити всіх тих, хто повідомити найперше медіатора, він збирає сторін, чи ця справа є медіабельна. Для того суддя повинен отримати клопотання від когось із учасників, чи не клопотання про відкладення розгляду. Надання йому цього терміну, бо ж суддя не буде в судовому засіданні це робити. Але ці критерії на досудовому слідчі, там суддя, а залучають учасників провадження. І, звичайно, хто вже там може бути в самій процедурі, це вже визначає медіатор. я так розумію, що він знає, хто чи може запросити і службу в справах дітей. Наприклад, ми спорили за психологів, педагогів по неповнолітніх. От я до сих пір думаю, що педагога можна запрошувати, а може не. У нас ще теж з радянських часів залишилося. Більше тут я схиляюся до участі психологів. Особливо психологів. У нас виникало питання, а де взяти тих психологів, професіоналів? І тому в модельних судах ми визначили певні пункти співпраці, хто із психологів, ну, щоб були дані про те, хто із психологів в цьому регіоні є, який погодився в цьому проєкті працювати, медіатор, але ініціатива має йти, звичайно, або від слідчого, або від судді, який отримує ту справу і бачить, що вона. Але це тоді в них взаємозв'язок, знаєте. Телефони, контакти, є така справа, вони приходять. Ми навіть визначаємо, як виглядає згода на оброблення персональних даних, от оскільки це ж теж закон, і теж ми не можемо це розповсюджувати. Потім типова, от така в нас написана, типова форма надання інформації організації, яка забезпечує проведення медіації. І ми тут даємо просто контактні дані цих осіб, але ці особи повинні дати згоду на те, щоб їхні дані ці були оброблені. Тобто все йде покроково. Надіємося, що буде, запрацює цей механізм, отак він і називається механізм. Дякую.
Дякую, Романе, Вікторе, є що додати? Стисло.
На зараз мені хочеться висловитися насправді трошки про інше. Я зараз готую курс онлайн для ВША про альтернативи, альтернативні види вирішення спорів. І я просто в захваті від того, як працює американська система судочинства. В 96-му році людина написала статтю про те незадоволення, яке існує якби, в системі кримінального судочинства. 10 років спустя створюється національна комісія, яка починає це питання вивчати і розглядати. Врешті-решт, якби, суддя Верховного суду округу Колумбія скликає конференцію для того, щоб знайти шляхи, яким чином відповісти на цю проблему. І після цього створюється концепція багатодвірного суду, яка починає застосовувати альтернативні види виконання покарань як спосіб зменшення вартості, пришвидшення розгляду справ і зробити цю систему більш гнучкою і більш дешевою, як би економічно вигідною. Тобто, розумієте, там діє здоровий глузд і логіка. Як би. Є проблема, треба її вирішити. А у нас на заваді відновному правосуддя, ми вже 17 років говоримо про відновне правосуддя в Україні, стоїть система, яка має от всі ці самі перешкоди, як ви правильно сказали, да, що заважає.
Це не я узагальнюю.
Ну, ви узагальнили,
да,
пані Лариса. Медіації можуть відбуватися і по злочинам середньої тяжкості, і навіть по особливо тяжким злочинам. Ховард Зеркали приїжджав в Україну, він показував нам відео. Одне про зґвалтування, людина відсиділа 15 років і після цього примирилася з потерпілою стороною. Друге про вбивство. І примирилося воно з батьками тієї людини, яку вона вбила, як би, ця людина. Це два різних кейси. Як би. Тобто в таких справах теж воно можливо. Просто обидві сторони мають бути готові для того, щоб зустрітися і говорити. І принцип добровільності, він там є ключовим. Тобто це не обов'язково стосується майна, там, і справи по насиллю так само. Дуже часто питають, чи можливі програми відновного правосуддя в ситуаціях домашнього насилля. Ми коли починали, ми всім говорили, що ні. І нашим медіаторам не радили цим займатися. Зараз ми читаємо дослідження про те, що в Європі це дуже активно використовується і застосовується. Оце і є три завдання, які відновне правосуддя і виконує. Воно допомагає людям зрозуміти, що сталося, як це на них впливає, як це можна виправити і що зробити так, щоб це не повторювалося в майбутньому. І справедливим вважається те рішення, коли люди домовляються між собою. Тому в відновному правосудді там так само написано, що угоди повинні бути справедливими, вони мають бути здійсненними і пропорційними. І медіатору дозволяється втручатися в цей діалог тільки в тому випадку, якщо він вважає, що щось з цих трьох принципів порушується. Він повинен вибачитися перед сторонами, зафіксувати підстави для свого втручання і задати питання, щоб перевірити, що вони дійсно вважають це справедливим. Все.
Будь ласка, Ірина, я хочу запитати в зали, чи є в когось ще ремарки і питання?
Дякую, Ірина Шиба, Фундація Де Юре. Мені прям дуже кортить прокоментувати коментар одного з учасників про, власне, три типи потерпілих. де було сказано, що є потерпілі, це які або їм байдуже, або вони нічого не хочуть. І третій точно був, які хочуть крові. І я тут би хотіла раз прояснити, що, власне, найчастіше це не дійсні їхні бажання і інтереси, а це їхні позиції, які вони заявляють. І це те, що першим навчають, власне, на тренінгах медіаторів розрізняти позиції, які декларують особи, і з тим, які реальні в них потреби і інтереси є. І дуже часто ця потреба в крові, вона може бути, чи позиція в крові і повішенні злочинців, вона пов'язана з тим, що особа насправді хоче вибачення, вона не вірить в те, що це можливо, або просто їй боляче, їй було завдано якогось морального страждання. І тут, насправді, якраз головне завдання медіатора, і мені здається, це найскладніша робота медіатора в цьому процесі, це оці підготовчі засідання, які він чи вона проводить з сторонами, і допомагає їм зрозуміти їхні потреби і підготувати їх до того, що може бути на відбуватися на медіації, щоб вони давали уже усвідомлену згоду, на що вони погоджуються, і розуміли, наскільки цей процес буде для них болючим чи корисним. А навпаки, стереотипи про такі стереотипи про типи потерпілих і типи правопорушників, вони заважають і є, як на мою думку, основною перешкодою в реалізації відновного правосуддя. І це стереотипи не тільки зі сторін потерпілих і неповнолітніх, але й зі сторін прокурорів, адвокатів і суддів. І мені здається, що це дуже класно, що в цьому пілоті тренінги проводяться разом, де, власне, прокурори і судді можуть побачити, що є готовність з різних сторін системи застосовувати цю програму. І мені здається, що така готовність дійсно є. Одним із доказів для мене була особиста розмова з прокурором, який в проєкті по відновленні неповнолітніх, який реалізується БПД з Офісом Генерального прокурора разом, який теж базується на відновному правосудді, власне, сказав, що він за 15 років своєї практики вперше у справі неповнолітнього подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. І тут ніякі процесуальні обмеження не зупинили його від гуманності. Тому надія є. Я сподіваюся, що це і, власне, і назва цієї презентації, і участь Верховного суду в цьому проєкті дасть сильний сигнал суддям, що є підтримка цього пілоту відновного правосуддя загалом, і якщо вони будуть його застосовувати, то їхні рішення не будуть скасовані в майбутньому.
Так. Рома, будь ласка.
З точки зору нашого розуміння концепції взагалі кримінального права, ми говоримо про те, що злочини від інших правопорушень відрізняються саме ступенем суспільної небезпеки, і що злочинець кидає виклик не конкретному потерпілому, не конкретній жертві, та? А всьому правопорядку, суспільній етиці, відносинам. І саме тому нас так навчали, саме покарання має наставати. І ми саме так відрізняли там злочини, не знаю, там приватне обвинувачення, там ще щось, і все інше, де зрештою йти на компроміс неможливо, оскільки общественні устої пострадають. В цьому сенсі мені дуже цікаво було почути те, що ви дійсно бачите достатньо широку сферу застосування механізмів відновного правосуддя. І чи є тут якась, ви бачите, концептуальна суперечність з цими засадами, з принципом невідворотності покарання, як таким нам треба шукати компроміс і переглядати те, що це та концепція, яка має окриляти надалі тих, хто хотів би бачити боротьбу з устоями, з викликаними там суспільними устоями? Чи, зрештою, воно і так якимось чином знаходиться в якійсь гармонії і балансі, і ці принципи можуть мирно співіснувати? Ну, і щоб загострити, ну, наприклад, я отримав відповідь на щодо насильницьких злочинів, яка мене абсолютно влаштувала. Але якщо розширити ще сферу застосування, ну, скажіть, корупційні злочини в такому випадку, тобто двоє людей домовились, вони можуть ще раз домовитись, чи, зрештою, суспільна мораль і етика в цьому сенсі не страждає, чи ми маємо сприйняти можливості примирення двох осіб, чи, зрештою, ця категорія от точно має все ж таки бути десь осторонь від практик відновного правосуддя. От, дякую.
Дякую, Романе. І далі ми йдемо на завершення. Пан Віктор, пані Надія і Роман буде завершувати. Прошу, Роман.
Дуже хочеться відрефлексувати і дуже дякую за це запитання. Поки ви його формулювали, мені згадалася одна книжка Нільса Крісті контроль за злочинністю як індустрія. От вона дуже розглядає насправді це питання. Нільс Крісті був соціологом і кримінологом одночасно. І він якраз розглядав в тому числі от в цьому питанні конфлікт як власність. Він прямим текстом і сказав, значить, система правосуддя вкрала право власності на конфлікт у своїх громадян. Тому що насправді громадяни набувають розуміння того, що є добре, що є погано, яким нормам вони готові слідувати, що є суспільно небезпечним, що не є суспільно небезпечним, через можливість участі в прийнятті рішень стосовно тих питань, які фактично виникають внаслідок вчинення злочину. І якраз залучення громади в ці процедури і в ці процеси, в ті ж самі коли примирення, як представників громади, які беруть в цьому участь, і які відповідають на питання, що треба робити, щоб це не повторювалося в майбутнє, і формують в громаді уявлення про ці питання. Це моя відповідь.
Але от насправді, я коли про це теж міркую, у мене таке враження, що це дуже корелюється з тим, наскільки людина співвідносить свободу з відповідальністю. Тобто, коли людина цінує свободу, вона відповідно розуміє, що без відповідальності свобода не функціонує. А коли, власне, є велетенський розрив між цим, то тоді це не так добре працює, як нам би того хотілося, тому що все це моменти, і зокрема і етичні, і функціонування громади, і функціонування людини. Але мені видалося, що дуже емоційна і гарна вийшла дискусія, і я тепер хочу запросити наших спікерів до фінальних ремарок і слів. Прошу, пане Віктор.
Дякую. Треба сказати, що я вдячний до цього часу Інституту мирного порозуміння, який у 2004 році стимулював Верховний суд до співпраці в плані Верховного відновлення правосуддя настільки, що за один рік Верховним судом було прийнято дві постанови пленуму Верховного суду, які стосувалися рекомендацій судам стосовно розвитку відновленого правосуддя. І для нас в Генеральній прокуратурі було це показовим прикладом, і дуже не хотілося пасти задніх в плані таких прогресивних процесів. Ну і в нас зараз, я б сказав, є надія, є сподівання, зокрема, є Надія Стефанів, яка як представник Верховного суду активно сприяє партнерству, співробітництву в цій сфері наших відомств, державних, громадських організацій. І є сподівання, що з часом і прокурори, які дійсно значною мірою є консерваторами, будуть мати більше інформації про відновлення правосуддя і будуть практичний досвід набувати в пілотному проєкті і потім в зв'язку з законодавчими змінами. І зможуть оцінити врешті і важливість, і корисність відновлених процедур.
Дякую, пане Вікторе, пані Надія.
Дуже дякую за те, що сьогодні ми мали таку можливість поспілкуватися. От ми кажемо, суспільно небезпечне діяння, злочин. Суспільство, а ми говоримо відновлення в громаді. Громада, суспільство, воно десь так перекликається. І, як на мене, оці ідея відновного правосуддя, яку ми вважаємо, що пішла від Говарда Зера, яку книжку якого і правосуддя під іншим, з точки зору під іншим об'єктивом, ми не можемо і забувати про те, що і в нашій, в українській громаді також було такий період в історії, що громада з у випадку вчинення таких діянь збиралися старішини, був староста в селі колись, були такі ще до радянських часів. Авторитет поважних людей в громаді мав величезне значення для врегулювання конфлікту. І коли ставався якийсь конфлікт, навіть насильницький, то зверталися саме до того авторитетної особи, яка була в громаді. Але це я так відійшла в історію для того, щоб не тільки, знаєте, для чого? Для того, щоб ми, беручи практику з інших країн, не забували про свою історію. І я думаю, що ми тут ще маємо не почати край роботи, щоб докопатися саме до джерел, що в наших історичних, національних в цьому плані.
Країни, які впроваджують у себе відновне правосуддя, одним з аргументів, чому вони це роблять, називають потенціал і можливість відновного правосуддя сприяти зміцненню соціальної тканини цього суспільства. Тобто проєкт, який ми сьогоднішній день впроваджуємо спільно з Верховним судом, своєю метою насправді має не впровадження відновного правосуддя в систему кримінального судочинства. Мета його звучить як зміцнення спроможності українських громад. І ми пам'ятаємо про те, що перед нами ще стоять завдання потенційно там перехідного правосуддя, повернення і реінтеграція окупованих територій, де без відновного правосуддя насправді ми просто не знайдемо відповіді на питання, яким чином це далі зробити. От. І я пропоную нам всім реально думати про от ці глобальні питання, а не про те, як переконати наших прокурорів, що відновне правосуддя працює. Це можна вирішити. От. Як потім це сформулювати в законах, ми в Координаційній Раді придумаємо з пані Надією, з паном Вітвером.
Дякую, Романе, дякую всім спікерам, дякую аудиторії. Наразі я завершую Just Talk і сподіваюся, що сьогоднішня дискусія була душевна, була дуже філософська, і вона якраз спонукає для подальших роздумів. Загалом, на що, власне, не лише на що здатна вітчизняна прокуратура, а загалом концептуальне питання «бити чи не бити татар». Я сподіваюся, власне, стає не таким актуальним, як те, як правильно зазначив Роман, що, власне, робити, коли процеси інтеграції і реінтеграції відбудуться. Дякую вам за увагу.